Despois de reflexionar, chegou o momento da posta en común. Cada grupo deberá facer unha exposición de todo o proceso dos seus tandes Pomovín. Debedes ter en conta as conclusións ás que chegastes reflexionando, xa que a información que é para compartir co resto dos compañeiros e compañeiras. Tamén debedes falar do proceso de na organización da estación ata o momento de traballo cos vosos familiares. Para isto, poderedes empregar diferentes formatos, exposición oral na aula mostrando as pezas deseñadas. Vídeo explicativo. Presentación digital.